tala um að vera leiðinlegt þetta leiðinlegur þessu bragur.
Já. Það sem ég að ég ekki nú vel heima í honum.
Hvad for, hvad for en melodi eller brag synes du så bedst om?
Hvad er bragur? Findes det en skæmtelægast du?
Ja, det er jo mange gode. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Aðtúrsetna. Ég veist hvað ekki hvað bræðinni heita, ég myndi svo vel að mér í þessu hérna. Það er hérna Fínum spúðir hæstjálkur, það skemmtilega bráð.
Hvernig áframaldið?
Fínum spúðir hæstjálkur, róð og greiðir bylgju trafið. Þegar prúðir þar grímur, þandi skeiðir yfir höfinn. Þetta er góð bráð. Það eru margir góðir. Já, ég þarf að segja, mér þægilegi fyrir mig. Já. Já.
Synes du egentlig, at melodierne ligner hinanden meget, er forholdsvis ens, eller synes du, der er meget stor forskel på?
Finnst þér lögin að bræðinir vera líkir hverju öðrum? Eða finnst þér vera mikill munur á þeim?
Já, er það nóg specielt, du synes það?
Er það eitthvað sérstakt sem þér finnst?
Já, það er til dæmis, það er náttúrulega mikill munur á þeim. En það er undir því komið, já, hvaða háttur það er sem farið með þeir geta verið gjör og eru gjör ólíki. Með til dæmis eru þessi bráðum, Hólmkjöld tekur hefst og reið þar hlýrar fara. Trausti þrekinn þekkt á leið og þannig að svara. Þetta er öðruvísi heldur en beintu ferskeikla. Já, þetta er ákveða þægilega bráð.
En finnast þér lögin, finnast þér græðin, finnst þér mikill munur á þeim?
Já, hann er það stundum. Það er náttúrulega ekki mikið mjög að þvíleiti að þessi rýmna lög er svo mætti að segja, þeir vísna lög, þau verða aldrei þrýfandi að mér finnst. Mér finnst að þau verki ekki þannig á, já, á sál einstaklingsins að þau geti lögin í sál sem verið þrýfandi. Hvað er lög? Mér finnst að þau vegi svo ákvæmlega langt í land með það að líkjast virkilegum lögum við sálma og falli kvæði. Ég kvæði því um leið. Þar hef ég fundið fyrningu og finn í fallum sálma. Ég hef aldrei fundið fyrningu í kvæðanum. Nei. Það náttúrulega má segja það, Guð á margan geimstinn, það sem gló í mannsvarpinu, það er oft fallega vísum sem segir frá okkur skemmtilegur. En yfirborðið er þetta erfiðleika þar yfirleitt bara á stað sem endar og ágölu oft með hörmungum. Stundur náttúrulega er þetta. Hófna klætti skjóna skall skipti spinn frá haldi hrissan góða fekna fall fjökk á dauða þaldi. Nú svo er annað bragð við þetta. Hófna klætti skjóna skall skipti spinn frá haldi hrissan góða fekna fall fjökk á dauða þaldi. Þessi er náttúrulega ekki gjörólíkinn ef þeir eru vel kvenir að vera þú ólík ari. Núna er það.
Þessi vísa var eftir Jóhann Garðari,
já. Já.
Hefur hann kveða þessar,
já.
Þetta vísa svona?
Já, mjög líkt þessu.
Mjög líkt, já.
Já, það er bara þetta sko. Mér er ekki gefið að fara á kostum kvæða listarina eins og Jóhann Garðar.
Ha. Var hann söngmaður mikið, Jóhann?
Já, hann var söngmaður.
Rímur, dem synger man altså ikke for melodierne skyld.
Hennes maður kveður ekki rímur til að hlusta á lögin sjálf.
Det er kun for teksten.
Nej, det gør man ikke.
Nei, en
til hvers
hefur maður þá
lögi? Já, það er hægra, ég veit ekki best að stúr.
Já, til hvers það finnst ég að...
Það verður áhrifa meiri frásóknir, það get ég sagt. Hún verður áhrifa mikið ef að falleg er kveð. Þá er meiri skemmtun að fyrir hlustundu þar. Að meðferði eftir síð. Ég finnst það.